Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu J&T Art Talks. Mé jméno je Tereza Benešová a dnešním mým hostem je Pavel Broš, ekonom a sběratel umění. Vlastně u nás v galerii Magnus Art probíhala výstava Vnitřní krajiny, kde jste mohli vidět díla z Pavlovy sbírky. A pro ty z vás, kteří nestihli tuto výstavu, tak máte dnes možnost vidět díla přímo tady u Pavla. Děkuji, Pavle, že jsi přijal pozvání.
Ahoj, Terezo.
Ahoj, Pavle. Já bych si na začátek zeptala, co pro tebe umění znamená, jaký má pro tebe smysl?
Umění je pro mě primárně o odstupu od toho, jak vnímáme svět. Hlavní smysl umění vidím v tom, že musí problematizovat to, jak se díváme na svět a nabídnout nám relevantní odstup. A dalo by se říct, že nás musí nutit prožít hledisko někoho jiného.
Přestože vlastně, co jsem se o tebe dozvěděla, tak jsi už od malička byl obklopen uměním, ale nakonec jsi vystudovaný ekonom. Ve své práci se specializuješ na oblast korporátní analýzy. Zabýváš se návrhy a rozvojem systému řízení. Napadlo ti někdy, že by si se živil uměním?
Tak já, ač jsem z hudebnické rodiny, můj táta i děda i brácha se hudbou živí, tak já jsem tenhle umělecký talent nepobral a zjistil jsem, že se ani nemůžu stát průměrný v této disciplíně, proto jsem musel hledat své talenty úplně někde jinde a zjistil jsem, že ty leží ve schopnosti abstrahovat, ve schopnosti rozložit složité společenské jevy do dílčích celků, ke kterým už se dá potom stanovit odpovědnost někoho, a to mě dovedlo právě k systémovému inženýrství a k architektuře složitých systémů a zjistil jsem, že to je to, co mě vyhovuje.
Ale vlastně se asi dá i v té tvé aktuální práci říci, že využíváš některé, řekněme, umělecké vlastnosti, ať už to je právě abstraktní myšlení nebo kreativita.
Je to tak a zároveň cítím, že potřebuji, aby kolem mě byli různě smýšlející lidé, proto i ten vztah k umění je u mě velmi silný v tom, že já potřebuji potkávat lidi, kteří přemýšlí úplně jinak než já.
Já se ještě vrátím trošku do minulosti. Ty jsi jako teenager byl součástí pražské graffiti scény. Dokonce jste s bratrem Vladimírem vydávali časopis, který jste distribuovali do celého světa. Jak na tohle období vzpomínáš?
Vzpomínám na to samozřejmě jako na období mého mládí. To byly devadesátky, kdy jsme se poprvé začali vůbec seznamovat s nějakými západními vlivy. A umění bylo pro nás způsob, jak jednak poznat celou Evropu. Zároveň jsme chtěli se v řadě věcí rychle vyrovnat metropolím, které pro nás byly relevantní, ať už to byl Berlín nebo New York. A od začátku jsme věděli, že chceme tady vytvořit scénu, která bude kvalitativně i stylově naprosto srovnatelná s velkýma západníma městama.
Že vlastně můžeme říci, že to, že vám tady chybělo právě to, co bylo v těch zájemných v západních městech, vás vedlo k tomu, nutilo vás vytvářet jako něco nového a dohnat.
Uvědomil jsem si jednu klíčovou věc, že pokud chceme mít srovnatelnou scénu se světem, tak nestačí si říct, že chceme tady mít nejlepší malíře na světě, ale je to o tom vytvořit prostředí, ve kterém ta scéna získá vlastní dynamiku a jednotliví její účastníci přemýšlí, čím překonat to, co bylo včera, jak na to navázat. Tím se lišila Praha například od dalších měst České republice, kde byli rozhodně talentovaní tvůrci, ale byli de facto osamocení. Jo? A v zásadě jako žili ve svém světě, kde je nikdo nechallengeoval a oni se nerozvíjeli. To znamená, ta Praha byla výjimečná v tom, že v určitý okamžik ta scéna nabrala kritickou masu a šly jednotlivé generace poměrně rychle za sebou a to, co třeba nám trvalo rok, tak těm mladším potom trvalo 2 měsíce. Zároveň jakoby vnímali, že se musí proti té předchozí generaci v něčem vymezit. A to dávalo celé té scéně jako dynamiku. A pokud se bavíme o časopisu, tak jsme si s bráchou v určitý okamžik uvědomili, že potřebujeme i médium, který bude tu scénu reprezentovat na světové scéně. Protože jako nutno si přiznat, že prostě Praha je z pohledu západu považována za periferii a pokud nebudeme mít důstojné médium, které se dostane lidem ve světě do ruky, tak oni se nebudou sami zajímat o to, co se děje v Praze. A zároveň jsem chtěl, když kamkoliv přijedu v západní Evropě, abych nemusel vysvětlovat, odkud jsem, ale řeknu, jsem z toho města, ze kterého je ten časopis, který je tady za vámi. A to se i povedlo, protože my jsme měli potom poměrně velkou mezinárodní distribuci a ten časopis, který poslední číslo, myslím, vycházel už nákladu 5000 kusů, kdy zhruba 2/3 šly do světové distribuce, tak se dostal od Brazílie přes New York až do Tokia. Takže myslím si, že tohle se povedlo a pražská graffiti scéna se tím stala ve světě etablovanou a známou.
A to je úžasný, že jste vlastně od nuly vytvořili něco takhle světově známého.
A myslím si, že tam je spousta paralel k tomu, jak se stavit k současné malbě a o to mi jde jako sběrateli, aby tady opět vznikla nějaká, řeknu, dynamická scéna. To nemůže být o jednom umělci, který je v České republice adorován, ale nemá žádnou zahraniční relevanci. Ale je to zase o tom mít tady prostředí, kdy jednotliví umělci přemýšlí, jakým způsobem se vymezit k tomu, co tady bylo, jak dělat lepší výstavu, jak přemýšlet o tom vůbec, kam umístěvat své díla, aby to vedlo k tomu, že získají dobrou zahraniční galerii, zastoupení v kvalitních sbírkách a tak dále.
A myslíš, že se to daří?
Myslím si, že jo, že umění se stává v posledních letech jako velkým tématem. Vidím, že přibývá hodně lidí, kteří se zajímají o umění. Jsou to často i mladí lidé, třicátníci, kteří už mají poměrně zase vztah k tomu, že je zajímá, co je obklopuje, že chtějí přemýšlet o světě. A když to srovnám s dobami 10-15 let zpátky, tak celá ta umělecká scéna se jako posunula poměrně razantně.
Pavle, pokud to říkám správně, tak ty díla v tvé sbírce, tak se u všech jedná o současnou malbu. Proč právě tento směr?
U současné malby je pro mě klíčové to, že se týká otázek, které jsou relevantní pro naši generaci. Já jsem se zaměřil na skupinu 5 výrazných malířů. Lubomíra Typlta, Daniela Pitína, Adama Štecha, Alexandra Tyné a Josefa Bolfa.
Dnes v Karlínské galerii Magnus Art GT Banky skončila v lednu výstava tvé sbírky Vnitřní krajiny. Jakou myslíš zanechala stopu na umělecké scéně?
Tak je nutno říct, že považuji za klíčové, aby jednotlivé sběratelské přístupy byly prezentovány, protože ono sběratelství umění na povrchu vždy vypadá podobně. Že jsou to kolekce artefaktů, ale to, co jednotlivé sběratelské přístupy odlišuje, je tam motivace. Proč vůbec někdo tu sbírku staví a pro mě je důležité, aby ta sbírka vždycky vyjadřovala povahu nebo osobnost toho, kdo ji dává dohromady, ať už je to jednotlivý sběratel nebo tým, který za ní stojí. A co se týká, jaký to mělo odezvy, to nám asi řekněte, protože si myslím, že díky ní si vzala v práci v J&T bance.
Ano, to máš pravdu, že v době, kdy já jsem hledala práci a narazila jsem na pozici J&T banky, tak když jsem chodila na pohovory, tak mě velice zaujalo, že J&T banka tedy kromě bankovních služeb dělá i takové krásné věci, jako je třeba umění a provozy galerii. A vlastně ještě úplně na začátku musím přiznat, že jsem si nebyla jistá, jestli to je firma přímo pro mě. Ale pak jsem právě díky té tvé výstavě a protože sleduju na Instagramu tvého bratra Vladimíra, tak jsem si spojila informace o tom, že vlastně Vladimír je tvůj bratr, tohle je tvoje zmírka a vystavuješ J&T bance. A říkala jsem si, že to je teda asi firma, pro kterou stojí za to pracovat. Takže je vlastně pravda, že jsem byla dříve v galerii, ještě než jsem se stala zaměstnancem J&T banky.
Já jsem se i v rámci výstavy ve spolupráci s kurátorkama snažil vystavit hlavní osu té sbírky, která je o skupině pěti výrazných malířů, takže celá ta kolekce, která byla vystavená, byla velmi jako generačně sevřená. A chtěl jsem tím i ukázat, že není vůbec na škodu, když se někdo zaměří na konkrétní malý výsek, ale věnuje se mu dlouhodobě a že pak ta sbírka funguje jako celek. Že není potřeba mít strach, že vám někdo uteče, ale že naopak je ta hodnota v tom, že to dílo jednotlivých malířů je ucelený a je tam vidět jednak vývoj, jednak vzájemné interakce mezi jednotlivými autory, protože oni se všichni znají, jsou to přátelé a funguje to potom jako celek.
A když se třeba na to podíváš, ten vztah jako sběratel a umělec, tak je pro tebe důležitý sledovat ty umělce nějakou dobu, nebo je třeba i dokonce osobně znát, nebo spíš to funguje i tak, že se ti líbí nějaké dílo, prostě přijdeš, vybereš, koupíš a...
Pro mě vždycky byla důležitá komunita. To znamená, já bych nemohl dlouhodobě se něčemu věnovat, kdyby mi tam toto chybělo. Takže pro mě je ten vztah s umělci naprosto klíčový. Ta sbírka je postavená na těch jednotlivých stazích a potkáváme se velmi, velmi často a se všemi autory mě pojí i přátelský vztah.
Já nevím, jestli je to takhle možné obecně říci, ale napadají ti nějaké problémy nebo nějaké nejčastější chyby sběratelů?
Pojďme se na to podívat z různých stran. Myslím si, že pro umělce je klíčové, aby měl bázi sběratelů, kteří sledují jejich dílo, proto bych asi první chybu nazval, že přijde větší sběratel, nakoupí jednorázově cyklus prací od umělce a už se nikdy nevrátí. Jo. Druhá samozřejmě častá věc je, že příliš jako sleduješ trendy a ty jednotlivé vlny se poměrně rychle mění a jak zájem přišel, tak i odešel. A potom ta sbírka nemá žádné jednotící téma. Je to spíš soubor nahodilých věcí a příliš to nevyjadřuje vůbec vztah toho sběratele k umění.
A máš třeba nějaký tip pro někoho, kdo úplně na začátku, že se rozhodl, že bych se chtěl stát sběratelem a třeba vůbec neví, jak na to?
Tak já bych doporučil koupit nějakou drobnější věc, klidně práci na papíře a začít z ní žít. Protože ono to změní hodně tvůj životní prostor a začneš tam, pokud se tomu otevřeš, vnímat různé vrstvy toho díla a pak zjistíš, jestli třeba tohle je věc vůbec, kterou chceš potkávat ve svém prostoru a uvědomíš si spoustu věcí. Takže druhý potom rozhodnutí už je mnohem víc informovaný a ono tě to samo navede a zjistíš, které vlastně témata tě zajímá. Jo, mě vždycky jako zajímalo umění, které něčím provokuje. Jo, nikdy jsem nebral umění jako dekoraci, která má jenom doplnit prázdnou zeď a být doplníkem něčeho. Takže naopak správné dílo má vyvolávat emoce a vyvolávat otázky.
Někteří lidi ale mohou vnímat i investice do umění jako cestu, jak chovat nebo navýšit hodnotu peněz. Je třeba i tady to pro tebe nějak důležité nebo částečně důležité?
Tak mě vždycky spíše zajímal sociální aspekt toho umění. Ta komunita, která kolem mě je a to, že potkáváš lidi, kteří mají v něčem kulturní přesah. Těžko se bude někdo věnovat současné malbě na nějaké úrovni, aniž by byl schopen přemýšlet o světě v souvislostech. Ona, ta současná malba a ta témata, která se v ní řeší, jsou hodně interdisciplinární. Jo? Jsou tam odkazy na společenská témata, která jsou různě zakódována a porozumění tomu dílu znamená samozřejmě i schopnost vůbec to, co umělec do toho díla zakódoval, tak pochopit.
Pavle, ty jsi říkal, že máš ve své sbírce 5 hlavních autorů. A dá se říct, že třeba ty díla pojí nějaký jednotný prvek? Má něco společného?
Tak jednotícím prvkem je rozhodně figura. A to nikoliv jako někdo konkrétní, ale ta postava na obrazech je nositel významu. Je určitým zrcadlem vnitřního světa toho aktéra a všichni umělci k tomu přistupují každý ze svého úhlu pohledu. Pro Josefa Wolfa jsou například klíčové otázky, jak nás konstituují naše vzpomínky, kde je hranice mezi vzpomínkou, které jsou z definice rozložené a například snem. Alexander Tinej, ten se zase naší subjektivity dotýká tím, že si bere záběry anonymních lidí ze sociálních sítí, které se pro nás staly nějakým fórem, kde vyjadřujeme své emoce nebo své ambice. A aktualizuje tyto obrázky a ptá se vlastně, co je to, co konstituje naší osobnost a jaký je tam jakoby spor mezi těmi společenskými normami, která nás někam tlačí versus ta individualita. Takže to jsou všechno otázky, které ty jednotlivá díla spojují. A je tam ten klíčový aspekt subjektivity. To, co považujeme za normalitu, takže je velmi, velmi křehké.
Jedním z těch umělců, kteří utváří tvoji sbírku, je Daniel Pitín. Proč právě on?
Tak u Daniela jednak cítím generační spřízněnost, protože my jsme stejný ročník a myslím si, že jsme jako byli vystaveni úplně podobným obrazům, takže to je jakoby jedna část odpovědi. A druhá, ta podstatnější, je o tom, že mě velmi jako zajímá, jak Daniel vůbec provádí výstavbu obrazu. Daniel pracuje jako režisér. On tě nechává nahlídnout to, co chce, abys viděla na tom obrazu a má tam konkrétní důvody a často to, co není zobrazeno, je důležitější než to, co zobrazeno je. A Daniel tam pracuje s tím, že se ti tam v obraze potkává čas reálný s časem naprosto fiktivním. A těžko rozlišit, kde končí realita a kde začíná fikce. Častým jeho tématem jsou velmi aktuální otázky, kdy budujeme svět technologií, kterému úplně nerozumíme a zároveň můžeme váznout někde mezi.
To je úžasné. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaký obraz, který máš nejraději, nebo jestli nějaký obraz, za kterým je speciální příběh, ale teďka je mi to jasné, že asi ten speciální příběh je za všemi. Můj obraz.
A já bych asi na to odpověděl, takže mě vždycky zajímají ty věci v souvislostech. To znamená, já neumím pojmenovat jeden konkrétní obraz, mě zajímá ty vztahy, které mezi těmi díly jsou. Takže já bych i řekl, že nesbírám obrazy, ale sbírám dílo těch umělců.
Pavle, já bych se ještě na závěr vrátila k té tvé výstavě v naší galerii Vnitřní krajiny. Součástí výstavy byly i komentované prohlídky s tebou. A my jako banka máme jedním z našich jako záměrů a cílů, aby se u nás lidé potkávali. Měl jsi třeba pocit, že tam probíhala zajímavá potkání?
Tak já jsem byl až překvapený, kolik lidí a zájemců, které jsem neznal, tak jsem se s nimi v rámci komentovaných prohlídek náhodných návštěv v galerii, kolik jsem jich tam potkal, protože před 10-15 lety každý, kdo se trochu vážněji zabýval současnou malbou, tak jsme o sobě minimálně věděli. A tady jsem viděl, že chodí řada lidí, které neznám. Zároveň jsem viděl, že to nejsou náhodní kolem jdoucí, protože šli velmi cíleně. Měli často i už nastudováno dílo některých z vystavených umělců a ptali se velmi konkrétně, že to mi udělalo velkou radost, protože vidím, že umění se stalo ve společnosti velkým tématem a už dorůstá další jedna, dvě generace, pro který bude umění i definovat to, jak se staví ke světu.
Já ti, Pavle, moc děkuji za tvůj čas a za velmi zajímavý a inspirativní rozhovor. Myslím si, že mám nakročeno k tomu si pořídit nějaké první dílo.
Terezo, bylo mi potěšením.
Děkuju.